В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Одним з найбільш яскравих, скажімо, моїх вражень від попередньої ночі, цієї такої страшної ночі Київського майдану Незалежності, була сцена Майдану, яка отакий вирішальний момент, коли здавалося, що її ось-ось можуть штурмувати загони спеціального призначення, була переповнена священниками різних православних конфесій. Фактично церква, якщо ми говоримо, що священники були разом із своєю паствою, разом із своїм народом, то це ось той промовистий момент, який мав би про це засвідчити. У нас в студії єпископ Паризький Борис Гудзяк, член постійної синоди Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету. Вітаю.
Владико. Дякую. Дякую за гостинність вашу.
Можна сказати, що зараз Українська греко-католицька церква і православні церкви, вони активізувалися в цій ситуації, намагаючись знайти ось не просто своє місце, а свою функцію з цих непростих подій. От я хотів би з вами почати розмову саме з питання про цю функцію. Якою має бути роль церкви, роль священника сьогодні?
Можливо, кожна церква мусить говорити за себе. Я думаю, що я відповім з точки зору Української греко-католицької церкви. Це позиція глави всіх єпископів, священників, я думаю, і також вірних, я думаю, що щодня до половини людей на Майдані це є члени нашої церкви. Отже, в нашому духовному ДНК вже принаймні від півстоліття є закодований ген свідка. Свідок в грецькій мові звучить словом «мартір». Тобто, щоб бути свідком, ти мусиш бути готовим пожертвувати навіть життям для того, щоб зберегти певні принципи. Не дивлячись, чи завтра буде результат, чи буде дохід, так би сказати, в бізнесовому сенсі. Отже, ми всі люди з плоттю, з психікою, з емоціями. Ми всі маємо страх, але наша церковна позиція є позиція дітей-мучеників. І нашої церкви, і Українського католицького університету. І тому ми входимо вільно. Ми не боїмося втратити структур, бо ми їх ще позавчора не мали. Ми бачимо, як ті, які були нашими виховниками, ризикували своїм життям, і саме ця готовність ризикувати і робити жертву зробила нашою церквою вільною. І це, я би сказав, перша річ. Друге, є дуже важливо підтримувати людей. Хто був на Майдані, зокрема в цю ніч, коли було там 12 чи 13, дехто казав 15 градусів морозу, хто був кілька днів в цих обставинах, розуміє, що це є екстремальні фізичні умови для людини. Це є втома, це перестуди, це може бути голод, це біль м'язів, голови, кінцівок. Ми є покликані бути з тими, які такою жертвою виборюють нашу свободу. Отже, блаженніше ціле керівництво, весь синод нашої церкви все ціло не лише підтримує, захоплюється, бере натхнення від цих жертовних, світлих, молодих людей, студентів, старих людей, які вже практично втратили все в своєму житті. І тому ця солідарність є дуже важливою. Ну і ми стояли, ще стоїмо на грані дуже небезпечних подій. І церква є покликана напоумлювати владу, силові структури, але також своїх вірних, яких можуть спровокувати, щоб в ніякому разі не допускати насилля.
Ваші опоненти можуть закинути тим священникам, які з'являлися на сцені Майдану Незалежності, ви вчора там виступали ввечері, скажімо, в те, що вони фактично втручаються в політичні події і своєю присутністю в цій ситуації, те, що як оратори підтримують певні політичні сили. Я, скажімо, чув такі заходи на свою участь в цих подіях як журналісти, хоча я пояснював, що я вважаю, там, що журналісти мають просто звертатися до людей. Це не сприймається як норма поведінки, скажімо так.
Не виключено, що можуть бути невідповідні вчинки деяких поодиноких членів церкви, не лише мир'ян, але з середовища клиру. Останньо був на Коломиї дуже неприємний випадок, де один священик дозволив собі, чи це в емоціях, не знаю, чи в переконанню, але висловлювати ксенофобічні такі войовничі гасла, заохочуючи навіть до насилля. Блаженніший Святослав, наш синод, рішуче засуджує такі виняткові моменти, богодякувати виняткові, і запевняє, що будуть відповідні санкції за це. На загал є ясно від позиції церкви, що вона не підтримує ні жодної партії, ні конкретних кандидатів у виборах, але відділення церкви від держави, постулат і важливий принцип, що церква не повинна себе збивати з своєї колії ангажуванням неадекватне в політику, не означає, що церква відділена від суспільства, від людей, від тих питань, які болять людей. А політика впливає на наше життя. Хочемо ми цього чи ні. І тому церква в різний спосіб, в різний час, зокрема, коли люди є в небезпеці, мусить бути близько людей. Для християнства основний постулат – це є воплочення Бога. Тобто Бог приходить у наш світ. Це не є ідея. Бог не є для нас принцип, а це є Бог, який спілкується з людиною. У нашому тілі, у наших емоціях, у наших структурах, у наших культурах.
До речі, я поки думав про це сказав, я подумав, що я бачив такий досить промовистий епізод вчора вранці, десь, може, там о 10-й, 11-й годині, коли вже кияни пішли на Майдан, і появилася перша така прямо біля барикади, яка закриває вхід на Майдан Незалежності, перша така торгівельна точка, де люди збиралися продавати символіку, ну те, що зараз так активно розкуповується перед Майданом. І ті, хто проходили, вони цих людей прогнали. Бо сказали, що не можна торгувати в такому святому місці зараз, коли такі події. Мені згадалися євангельські сюжети, бо я такого ніколи в житті не бачив, це ж як в кіно.
Так. Знаєте, це є, мені здається, особливість цього явища Майдану. Він підніс усіх учасників, всіх присутніх на інший рівень, на іншу планку. І це дуже важливо не змарнувати, можливо, я скажу черговий раз, такої обставини, яка здобувається великою людською жертвою. Тобто ми починаємо дивитися на правдиві речі. Певна попса, певна Лейді Гага, певна Пепсі-Коля, вона стає для нас сьогодні, ну, такою банальною, щоденною, можливо, вона має свою функцію, але це не є цінність. І це є приємно бачити, як в різний спосіб люди проявляють таку вражаючу шляхетність. Дозвольте, я розкажу вам приклад. Мене запросили в ефір в громадське телебачення, і як я вийшов, запропонували, що мене відвезуть додому. Це вже було 11-та вечір. Дивлюся, жіночка, 34 роки потім вона мені розказала, біля маленької машини. Пропонує мені сісти впереду, я хочу ззаду поставити свій плащ. Дивлюся, а там плаче півторалітний хлопчик. Ця мама з такою малою дитиною є волонтером. Це була ніч, коли була хуртовина, сніг, скляна дорога. І вона мене везе до Княжич. Це годину туди. І опівночі вона з цим хлопчиком, Бо, він називається Б.О., цікавий хлопчина. Він за Рюмсом там раз чи два, по пів хвилини мама його заспокоїла одним жестом. Думаєш, він має гени мами. І, ви розумієте, чоловік на Майдані, 11-літня донечка вдома варить і господаркою займається, по інтернеті слідкує за подіями. Ну, з такими особистостями можна лише пишатися українським народом.
От якщо говорити про студентство, я думаю, що ви ж то прекрасно усвідомлюєте, як зараз себе відчувають студенти в цій ситуації. На початку подій це називалося все студентською революцією, студенти були таким ядром подій. Зараз в цій кількості людей, які приходять сюди до Києва на Майдан Незалежності, людей дуже різних і різного віку, і різних соціальних верств, мені здається, що оця сутність студентського, навіть не протесту, а студентського запиту, вона може втратитися.
Може втратитися. Є такі прояви, що деякі політичні сили в поодиноких містах практично витиснули студентів з місцевих майданів. Але я думаю, що вже студенти пережили такий певний вишкіл, який їх переніс в інше амплуа. Така моя надія. Я бачу в нашому університеті, наприклад, стержень його, це є 40-45-літні люди, які були тут, в Києві, скажімо, була революція на граніті, які міняли Україну, які допомагали у свій скромний кожен спосіб демонтувати Радянський Союз. Вони повірили, що щось можна змінити. Так само сталося з поколінням студентів, які були на помаранчевих майданах. І цього разу, коли є вже чіткіше бачення певних недомагань минулих протестів, тобто, що вони не війшли у русло відповідальності, я надіюся на це покоління. З другого боку, відбувається застрашування студентів. І молоді люди, які бачать, що стільки років неправда все ж таки не витиснулася з нашого суспільства, бояться. В нашому народі страх є підшкірний. От треба так от пошкрабати, і він виходить наверх. Після цієї тоталітарної, колоніальної, геноцидальної минувшини. В нашому університеті вже одного декана і одного викладача допитували, декана на місці, викладача викликали, студентів також викликали. Ну, можете собі уявити, вертаються вони під колосальним нервовим стресом. До багатьох студентів дзвонять на їхні особисті мобільні номери, допитуючи їх, що хто робить, як що робиться. І можна собі уявити, що це не лише в Українському католицькому університеті. Ми про це заявляємо, ми інформуємо і українську пресу, і міжнародне середовище. Сьогодні студент є в дуже цікавому, непростому і також небезпечному положенні.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що з нами в студії єпископ Паризький Борис Гузякчан, постійно слово Української греко-католицької церкви. А ми зараз візьмемо дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Добрий день. Добрий день.
Так, так, так.
Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. У мене запитання до гостя і, можливо, до ведучого. Не здається вам, що церкві більш активніше треба включитися в підтримку якихось політичних сил? Ну, я вашу позицію ви сказали, але я приведу приклад Польщі. Дивіться, що сталося в Польщі з Римо-католицькою церквою, коли була вона підтримала солідарність майже повністю, або як хочете, так і скажіть. Але де зараз Польща, а де Україна? Дякую за відповідь.
Отже, мені дуже цікаве ваше питання, воно важливе. Я був в Польщі і навіть жив якийсь час в Польщі в 80-х роках, як ці події відбувалися. І радо хочу поділитися своїм спостереженням. Рух солідарності в 80-х роках – це був рух, скажімо, аналогічний до нашого Майдану. Тобто це громадянський рух, це рух громадянського суспільства. Це не було дійство одної політичної партії. І тоді церква ангажувалася сьогодні церква ангажується, принаймні можу говорити за церкву, до якої я належу. Коли солідарність перетворилася в партію і коли взагалі розвинулася демократична партійна політична діяльність в Польщі, і церква переступила розумну межу, і експліцитно, частіше імпліцитно себе поєднювала з якимись партіями, церква дуже на цьому втратила. Про це дуже чітко говорить цілий польський політикум, ціле польське суспільство, і це ясно для церкви.
Я от погоджуюся абсолютно, якщо вже до мене було адресовано це питання, що я вважаю, що сила польського костьолу, яка полягала в тому, що в часи соціалістичної диктатури, з 40-х років фактично до її закінчення, сутністю ангажування в події було те, що польська церква, польський костьол підтримували вільних людей. В будь-яких, в дуже різних їхніх проявах. Іноді навіть людей, які були далекі від костьолу. В тому була сила кардинала Стефана Вишинського, кардинала Кароля Войтили, майбутнього папи Івана Павла ІІ, і кардинала Йозефа Глемпа. І секуляризаційні процеси в Польщі почалися саме після того, як деякі священики, навіть не костьол цілком, ангажувалися як політичні діячі. Дуже хотілося б, щоб українські церкви, які сьогодні беруть таку активну участь у суспільному житті, не повторили цієї помилки. Тому що вірні в Польщі завжди вважали, що вони, коли приходять до костьолу, вони переступають певний поріг свободи внутрішньої. І коли їм ніхто нічого не буде нав'язувати. Навіть якщо людина вважала, що вона не є такою близькою до церковних істин, до релігії як такої, вона знала, що там її притулок в соціалістичній час. І хотіла цей притулок затримати. А коли це виявилося неможливо, коли вона починала вже сприймати церкву як партком, то вона вже туди не ходила. Вона почала шукати цю територію свободи в іншому місці. Я не думаю, що це корисно для церкви як такої. Мені здається, що те, що, скажімо, там відбулося сьогодні те, в ці дні з Михайлівським монастирем, який став притулком для людей, яких фактично вибивали з Майдану, з Патріаршим собором Української греко-католицької церкви, який став притулком для тих, хто приїздить на Майдан, є величезним уроком для того, що територія свободи – це не віртуальне явище, а абсолютно реальне і соціальне. І це важливо не втратити, можуть на себе взяти таку сміливість і сказати. Зараз послухаємо наступного слухача. Доброго дня.
Добрий день. Це Олег Хлубний. Ви знаєте, я хотів би продовжити вопрос. Помаєте, Майдан поділив так же само церкви. Коли розганяли людей, люди іскали прихистка, вони не на всіх церквах знаходили прихистки, а знаходили тих, що надавали. Мені кажеться, те, що відбувається зараз, буде ділити на Україні на одну і на другу.
Ну, може, ваш приклад, я не знаю точно, як було, чи були такі випадки, що відмовляли притулку.
Ну, ми не знаємо їх питання.
Прошу?
Ми їх не знаємо питання,
так. Якщо так, ну, це, очевидно, не є, як би сказати, об'єднуюче, стілююче явище, і воно може приводити до якихось поділів. Але взагалі ці останні тижні є тижні великого єднання соціального, громадського, церковного, духовного, просто людського. І я з церковної точки просто радію, що ми проходимо таку школу життя.
Я тут хотів додати те, що не можу сказати Володика. Я прекрасно розумію, що слухач питає про позицію Української Православної Церкви Московського Патріархату. І ще багато хто має певні претензії до позиції ієрархів цієї церкви, хоча, можливо, не до митрополита Володимира, який досить чітко висловився щодо атмосфери, яка має панувати в суспільстві. Але ось я бачу, що багато священників Української Православної Церкви Московського Патріархату, вони виконують свою місію священницьку, вони тут на Майдані їх чимало, вони виконують її в певних регіонах, де від них цього вимагають. Просто, на жаль, напевно, ось ця готовність священикам бути своєю паствою не стала ще для цієї церкви, як сказати, рушійною силою церковного організму. І це питання, очевидно, це не питання до вас, ви розумієте, це просто питання до того, що варто переосмислити, в чому що церква і політика, вони не пов'язані так, щоб церква забувала про свій обов'язок перед людьми, яких тут, я впевнений, дуже багато вірних Української православної церкви, Великого Петраха тут дуже багато, і вони потребують душевної, духовної допомоги своїх священників рівно так, як всі інші вірні всіх конфесій, які тут є. І те, що це роблять поодинокі люди, а не церковний організм, це, я вважаю, не дуже добре для цих людей сам. Для цих людей, які має служити ця церква. У нас є наступний дзвінок, будь ласка.
Це я, так?
Так, будь ласка.
Значить, ви знаєте, що урки дуже забобонно ставляться до релігії, до церкви. А що якби церква, як ви думаєте, налякала гаранта анафемою? На нього це могло б подіяти?
Ну, мені цікаво, скажімо, не церковний погляд, як знаєте, по-перше, я як греко-католик не можу надавати анафому, чи наша церква не може надавати анафому православному. Ми чітко говоримо, що певні дії моральні ведуть до згуби. Наприклад, Каїнів гріх, братовбивство, приносить прокляття. Але він є уповноважений бути суддями так, як Бог судить. Конкретно когось в якихось обставинах проклинати. Чи, ну, анафема – це є церковний інструмент, який використовується. Дуже часто це стосується віровчення, але це може стосуватися моральних чинників. Ну, це питання слід скерувати відносно осіб до церков, до яких ці особи належать.
Мені, чесно кажучи, взагалі здавалося, що церква – це інституція спасіння, а не якась фабрика виробництва інвектив.
Церква є інституція благословення, а не хули.
От, і, я думаю, що це от важливо розуміти.
Сьогодні ми покалічені. Ми мусимо зрозуміти, що ми є дітьми складної історії. Взагалі, ми люди вміємо собі нашкодити добряче в особистому житті, в стосунках з своїми жінками, чоловіками, дітьми, з батьками. Ми потребуємо постійного призивання до нашої сакральної істини, до нашого єства. Ми є створені на образ і подобу Божу. Ми є покликані до божественного життя. Це благословення, благе слово, яким ми взагалі постали. Бог створив світ словом. Бог покликав людей до буття словом. Це слово нас назвало, наше імення правдиве є те, до чого нам треба вертатися. І тому нам стільки бракує благословення. Ми знаємо, як дитина, яку цькують, як вона дуже швидко виробляє якийсь комплекс. А як ласкаве слово, жест, тепла постава, як вона міняє і ушляхетнює людину. Сьогодні ми є в ситуації, де потрібно називати речі своїми іменами. Треба опоминати людей перед згубними кроками, рішеннями, вчинками, зокрема насиллям, фізичним, моральним, психологічним, соціальним, культурним, політичним. Але передусім нам треба дуже багато різноманітного, різножанрового, різнокольорного благословіння.
Я хочу подякувати останньому слухачеві, тому що от його запитання надихнули владику на таку проповідь добра, яка мала б стати, як мені здається, сутністю тих подій, які сьогодні відбуваються поруч з нашими вікнами на Майдані Незалежності. Тому що ось ця величезна солідарність людей, яку ми бачимо, ось ця їх готовність ризикувати власним добробутом, власним життям, власним спокоєм заради ось цього знаходження на цих залюдянилих вулицях української столиці, вона має бути врешті-решт продиктована і зрозуміла саме з точки зору їхнього намагання змінити своє життя на краще і на добро, а не керуватися якоюсь інвективою помсти і ненависті. І те, що ви сказали, я дуже сподіваюся, те, що говорять священники з трибуни Майдану, теж також дуже сподіваюся, допоможе людям усвідомити перевагу добра над будь-якими злими почуттями, якими б подіями вони не були викликані. Архієпископ Паризький Борис Гудзяк, член постійного синоду Української греко-католицької церкви в програмі «Ваша свобода», яку провів для вас сьогодні Віталій Портников. Хай вам щастить.